Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldanskim nagovorom s tem, ko smo z Jezusom, postajamo prisni. Sveti oče po molitvi in blagoslovu, danes je prvič na praznik Kristusa Kralja, svetovni dan mladih po škofijah. Papež Frančišek mlade med svetomašo, bodite svobodni, prisni, kritična vez družbe. Prisluhnili bomo odlomko poslanice svetega očeta za 36. svetovni dan mladih z naslovom Vstani, postavljam te za pričo tega, kar si videl.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Il Vangelo della liturgia di oggi, ultima domenica dell'anno liturgico, culmina con un'affermazione di Gesù che dice: Io sono re.
Evangelij današnjega bogoslužja, zadnje nedelje liturgičnega leta, doseže višek v Jezusovi trditvi, ko pravi: Kralj sem. Te besede je izgovoril pred Pilatom, medtem ko je množica vpila, naj ga obsodi na smrt. S temi besedami je papež Frančišek začel opoldanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Na današnjo 34. nedeljo med letom oziroma za slovesni praznik Kristusa Kralja Vesoljstva. Danes pa je prvič na praznik Kristusa Kralja Vesoljstva tudi svetovni dan mladih, ki se po vsem svetu obhaja po delnih cerkvah. Zato sta bila ves čas ob papežu fant in dekle iz rimske škofije.
Lui dice, io sono re. La folla grida di condannarlo a morte.
On pravi, da je kralj, množica pa vpije, naj ga obsodi na smrt. Jasno nasprotje. Ključna ura je prišla. Prej Jezus ni hotel, da so mu ljudje vzklikali kot kralju. Spomnimo se tistikrat po pomnožitvi kruha in rib, ko se je umaknil, da bi sam molil. Dejstvo je, da je Jezusovo kraljevo dostojanstvo precej drugačno od posvetnega. Moje kraljestvo, pravi Pilato, ni od tega sveta. On ni prišel, da bi gospodoval, temveč da bi služil. Ne prihaja z znameni moči, temveč z močjo znamen. Ne nosi dragocenih oblačil, temveč je na križu brez vsega. Ravno z napisom danem na križ je bil Jezus opredeljen kot kralj. Njegovo kraljevo dostojanstvo je resnično onkraj človeških meril. Lahko rečemo, da ni kralj kot drugi, ampak je kralj za druge. Ponovno premislimo Kristusa pred Pilatom, ko pravi, da je kralj. Ravno v trenutku, ko je množica proti njemu, medtem ko se je takrat, ko je hodila za njim in mu vzklikala, ni distanciral od tega vzklikanja. Jezus tu pokaže, da je popolnoma svoboden do zemeljskega slovesa in slave. In mi, se vprašajmo, ga znamo o tem posnemati? Zmoremo obladovati svojo težnjo, da bi nas nenehno iskali in potrjevali, ali pa storimo vse, da nas drugi cenijo? O tem, kar počnemo, še zlasti v našem krščanskem prizadevanju, štejejo aplauzi ali služenje. Jezus ne samo, da se izogiba iskanju zemeljske veličine, ampak tudi napravlja svobodno in neodvisno srce tistega, ki hodi za njim. On nas, dragi bratje in sestre, osvobaja podložnosti zlu. Njegovo kraljestvo je osvobojajoče. V njem ni nič neznosnega. Jezus obravnava vsakega učenca kot prijatelja, ne kot podložnika. Kristus, čeprav je nad vsemi vladarji, ne vzpostavlja linije ločitve med sabo in drugimi, saj želi imeti za brata in sestre, s katerimi želi podeljevati svoje veselje. Kdor hodi za njim, se ne izgubi, nič ne izgubi, pridobi pa dostojanstvo, kajti Kristus noče okoli sebe servilnosti, ampak svobodne ljudi. Sedaj pa se vprašamo, od kod izhaja Jezusova svoboda? Odkrijemo jo, če se vrnemo k njegovi trditvi pred Pilatom. Kralj sem. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Jezusova svoboda prihaja iz resnice in njegova resnica nas osvobaja. Toda Jezusova resnica ni ideja nekaj odmišljenega. Jezusova resnica je resničnost. Je on sam, ki napravlja v nas resnico, saj nas osvobaja pretvarjanj in lažnosti, ki jih imamo v sebi. S tem, ko smo z Jezusom, postajamo pristni. Kristijanovo življenje ni neka predstava, med katero se lahko nadene najbolj pripravno masko. Kajti ko Kristus kraljuje v srcu, ga osvobaja hinavščine, zvijačnosti, dvoličnosti. Najboljši dokaz, da je Kristus naš kralj, je distanca do stvari, ki onesnažujejo življenje in ga napravljajo dvoumnega, medlega in žalostnega. Ko je življenje dvoumno, je žalostno, zelo žalostno. Prav gotovo pa moramo vedno računati na omejitve in nezadostnosti, saj smo vsi grešniki. Toda, kadar se živi pod Jezusovim gospodovanjem, se ne postane pokvarjeni, lažni, nagnjeni k prekrivanju resnice. Se ne živi dvojnega življenja. Dobro si zapomnite, grešniki da, pokvarjenci nikoli. Naj nam Marija pomaga vsak dan iskati resnico Jezusa, kralja vesoljstva, ki nas osvobaja zemeljski sužnosti in nas uči obvladovati naše pregrehe.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi angelovega češčenja in blagoslovo dejal, da se danes prvič na slovesni praznik Kristusa Kralja obhaja po vseh delnih cerkvah svetovni dan mladih. Zato sta ob njem stala fant in dekle iz rimske škofije, ki jo je povabil, naj nagovorita zbrane. Dekle je reklo:
Buona giornata mondiale dei giovani a tutti voi.
Vsem vam voščim lep svetovni dan mladih. Fant pa:
Testimoniamo che credere in Gesù è bellissimo.
Pričujmo, da je čudovito verovati v Jezusa. Sveti oče nadalje spomnil, da danes obhajamo svetovni dan ribolova, ter da je bila včeraj v Katovicah beatifikacija Janeza Frančiška Macha.
Papež Frančišek je v nedeljo 21. novembra na praznik Kristusa Kralja vesoljstva v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo. Posebej je nagovoril mlade, saj se na zadnjo nedeljo liturgičnega leta obhaja tudi svetovni dan mladih. Med homilijo jih je povabil, naj bodo svobodni in pristni, goreči za resnico, ter naj ne prenehajo sanjati. V Jezusovi svobodi naj najdejo pogum, da bodo šli proti toku in vzeli v roke svoje življenje, ter ga živeli v polnosti.
Due immagini tratte dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato ci aiutano ad accostarci a Gesù re dell'universo.
Dve podobi iz Božje besede, ki smo jo slišali, nam pomagata, da se približamo Jezusu, kralju vesoljstva. Prva, ki je vzeta iz knjige Razodetja svetega Janeza in jo je prerok Daniel napovedal v prvem berilu, je opisana z naslednjimi besedami: Prihaja z oblaki. Nanaša se na veličastni prihod Jezusa kot gospoda in cilja zgodovine. Druga podoba je iz Evangelija. Kristus, ki je pred Pilatom in mu reče: Jaz sem kralj. Dobro je, mladi, da se zaustavimo in zremo ti dve Jezusovi podobi, ko začenjamo pot proti svetovnemu dnevu mladih 2023 v Lizboni. Zaustavimo se torej ob prvi. Jezus, ki prihaja z oblaki. Gre za podobo, ki govori o Kristusovem prihodu v slavi ob koncu časov. Daje nam razumeti, da bo Jezus tisti, ki bo imel zadnjo besedo glede našega obstoja. On je tisti, še pravi sveto pismo, ki jezdi na oblakih in v nebesih razodeva svojo moč. To pomeni, da je gospod, ki prihaja z višave in nikoli ne zaide, je tisti, ki kljubuje temu, kar mine, je naše neomajno zaupanje. To preroštvo upanja razsvetljuje naše noči. Pravi nam, da Bog prihaja, je prisoten, je na delu in usmerja zgodovino k sebi, k dobremu. Prihaja z oblaki, da bi nas opogumil, kakor da bi rekel: Ne pustim vas samih, ko vaše življenje ovijajo temni oblaki. Jaz sem vedno z vami. Prihajam, da razjasnim in storim, da zablesti vedrina. Vendar pa prerok Daniel razloži, da je videl gospoda priti z oblaki neba v nočnih videnjih. V nočnih videnjih. Bog prihaja po noči. Med oblaki, ki so pogosto temni in se zgrinjajo nad našim življenjem. Potrebno ga je prepoznati, gledati onkraj noči, dvigniti pogled, da bi ga videli sredi temin. Dragi mladi, gledati v nočnih videnjih, to je imeti oči svetle tudi v temi, ne prenehati iskati svetlobe sredi temin, ki jih nosimo v srcu in vidimo okoli sebe. Dvigniti pogled stav k višku, da bi premagali skušnjavo, da bi ostali razprostrti na tleh svojih strahov, da bi se zapirali v svoje misli in se smilili samim sebi. Dvigni pogled, vstani, je povabilo, s katerim se na nas obrača Gospod in ki sem ga želel ponoviti v poslanici, ki je namenjena vam, mladi, da bi spremljala to leto poti. To je najbolj težavna in fascinantna naloga, ki vam je zaupana. Stati po konci, medtem ko se zdi, da vse propada. biti stražarji, ki znajo videti svetlobo v nočnih videnjih, biti graditelji sredi razvalin, biti sposobni sanjati. Kdor sanja, namreč dela to, ne dopusti, da ga posrka noč, ampak prižge plamen, luč upanja, ki oznanja jutrišnji dan. Želel bi vam reči tole, mi vsi smo vam hvaležni, kadar sanjate. Ko storite, da Jezus postane vaš življenjski sen in ga objamete z veseljem, z nalezljivim navdušenjem, ki nam dobro dene. Hvala, kadar zmorete pogumno nositi naprej sanje. Kadar ne prenehate verovati v luč tudi sredi noči življenja. Kadar si goreče prizadevate za to, da bi bil naš svet lepši in bolj človeški. Hvala, kadar gojite sanje po bratstvu. Ko skrbite za rane stvarstva, se borite za dostojanstvo najšibkejših in širite duha solidarnosti in podelitve. In predvsem hvala, ker v svetu, ki je potlačen zaradi dobička v sedanjosti in teži k zadušitvi velikih idealov, ne izgubite zmožnosti, da bi sanjali. To pomaga nam odraslim in cerkvi. Da, tudi kot cerkev moramo sanjati. Potrebujemo navdušenje in gorečnost mladih, da bi bili priče Boga, ki je vedno mlad. In želel bi vam reči še eno stvar. Mnoge vaše sanje se ujemajo z evangelskimi. Bratstvo, solidarnost, pravičnost, mir. To so iste sanje, ki jih ima Jezus za človeštvo. Ne bojte se odpreti za srečanje z njim. On ljubi vaše sanje in vam jih pomaga uresničiti. Kardinal Martini je dejal, da cerkev in družba potrebujeta sanjače, ki nas ohranjajo odprte za presenečenja Svetega Duha. Želim vam, da bi bili med temi sanjači. In sedaj pridemo do druge podobe. To je Jezus, ki Pilatu reče, jaz sem kralj. Pretrese njegova odločnost, njegov pogum, njegova najvišja svoboda. Bil je aretiran, peljejo ga v sodno hišo, zaslišuje ga tisti, ki ga lahko obsodi na smrt. V takšnih okoliščinah bi lahko pustil, da bi prevladala naravna pravica do obrambe. Se morda skušal pogoditi, najti kompromis. Nasprotno pa Jezus ne skriva lastne identitete, ne prikriva svojih namenov, ne izkoristiš pranje rešitve, ki jo je tudi Pilat pustil odprto. Ne, s pogumom resnice odgovori, kralj sem. Prevzame odgovornost za svoje življenje. Prišel sem za določeno poslanstvo in grem do konca, da bi izpričal očetovo kraljestvo. Pravi, jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Prišel je brez dvoličnosti, da bi z življenjem oznanil, da je njegovo kraljestvo drugačno od kraljestev sveta, da Bog ne kraljuje, da bi povečal svojo moč in potlačil druge. Ne kraljuje z vojskami in silo. Njegovo kraljestvo je kraljestvo ljubezni, kraljestvo tistega, ki podari svoje življenje za zveličanje drugih. Dragi mladi, Jezusova svoboda je fascinantna. Dopustimo, da odseva tudi v nas, da nas vzdrami, da v nas vzbudi pogum resnice. Lahko se vprašamo, če bi bil zdaj tukaj na Pilatovem mestu pred Jezusom in bi ga gledal v oči, česa bi me bilo sram? Pred Jezusovo resnico, pred resnico, ki je Jezus, katere so moje lažnivosti, ki ne vzdržijo, moje dvoličnosti, ki jih On ne mara. Da bi v sebi ustvarili resnico, se moramo postaviti pred Jezusa. Moramo ga častiti, da bi bili znotraj svobodni, da bi bilo življenje osvetljeno in ne bi dopustili, da bi nas zavedle trenutne mode, ognjemet potrošništva, ki slepi in ohromi. Prijatelji, tukaj nismo zato, da bi nas očarale sirene sveta, ampak zato, da v roke vzamemo svoje življenje, da zagrizemo v življenje, da ga živimo v polnosti. Tako v Jezusovi svobodi najdemo tudi pogum, da gremo proti toku, ne proti nekomu, kakor delajo tisti, ki pomilujejo sami sebe in spletkarijo, ki vedno krivijo druge. Ne, proti nezdravemu toku našega sebičnega, zaprtega in togega jaza, da bi šli po Jezusovih sledeh. On nas uči, naj gremo proti zlu le s krotko in ponižno silo dobrega, brez bližnic, brez neresnic. Naš svet, ki je ranjen zaradi toliko zla, ne potrebuje drugih dvoumnih kompromisov, ljudi, ki gredo sem in tja kot morski valovi. tistih, ki so malo na desni in malo na levi, potem ko so zaslutili, kaj se izplača. Ne, dragi mladi, bodite svobodni, pristni, bodite kritična vest družbe. Bodite goreči za resnico, da boste mogli svojimi sanjami reči: moje življenje ni sužen logik tega sveta, saj vladam z Jezusom za pravičnost, ljubezen in mir. Želim vam, da bi vsak izmed vas čutil veselje, da bi rekel: z Jezusom sem tudi jaz kralj, sem kralj, sem živo znamenje ljubezni Boga, njegovega sočutja in nežnosti. Sem sanjač, ki ga je očarala svetloba evangelija in z upanjem gledam v nočnih videnjih. In kadar padem, v Jezusu ponovno najdem pogum za to, da se borim in upam. Pogum, da ponovno sanjam v vsakem življenjskem obdobju.
Il coraggio di tornare a sognare ad ogni età della vita.
Poslanica papeža Frančiška za 36. svetovni dan mladih. Vstani, postavljam te za pričo tega, kar si videl. Postavljam te za pričo tega, kar si videl. Pavel priča pred kraljem. Vrstica, pri kateri se navdihuje tema Svetovnega dneva mladih 2021, je vzeta iz Pavlovega pričevanja pred kraljem Agripo med tem, ko je v zaporu. On, ki je bil nekdaj sovražnik in preganjalec kristjanov, je sedaj sojen ravno zaradi svoje vere v Kristusa. Po približno 25 letih apostol pripoveduje svojo zgodbo in temeljni prizor svojega srečanja s Kristusom. Pavel prizna, da je v preteklosti preganjal kristjane, dokler nekega dne, ko je šel v Damask, da bi nekatere aretiral, njega in njegovih tovarišev ni ovila luč svetlejša od sončne svetlobe, samo on pa je slišal glas. Spregovoril mu je Jezus in ga poklical po imenu: Savel, Savel. Skupaj se poglobimo v ta dogodek. Ko ga je Gospod poklical po imenu, je Saulu dal razumeti, da ga osebno pozna. Kot bi mu rekel: vem, kdo si, vem, kaj nameravaš, kljub temu govorim prav s teboj. Pokliče ga dvakrat, v znamenje posebne in zelo pomembne poklicanosti, kot je to storil z Mojzesom in Samuelom. Pavel, ki je padel na tla, je spoznal, da je priča Božji manifestaciji, močnemu razodetju, ki ga pretrese, vendar ga ne uniči, pač pa ga pokliče po imenu. Dejansko samo osebno srečanje s Kristusom spremeni življenje. Jezus pokaže, da dobro pozna Saula, da ga pozna od znotraj. Čeprav je Savel preganjalec, čeprav je v njegovem srcu sovraštvo do kristjanov, Jezus ve, da je to posledica nevednosti in želi v njem pokazati svoje usmiljenje. Prav ta milost, ta nezaslužena in brezpogojna ljubezen bo tista luč, ki bo korenito spremenila Saulovo življenje. S pričo te skrivnostne navzočnosti, ki ga kliče po imenu, Savel vpraša: kdo si, Gospod? To vprašanje je skrajno pomembno in v življenju ga moramo vsi prej ali slej postaviti. Ni dovolj, da smo druge slišali govoriti o Kristusu. Nujno je, da osebno govorimo z njim. V bistvu to pomeni moliti. Gre za neposredno govorjenje z Jezusom, pa čeprav so naša srca še vedno v neredu, misli polne dvomov ali celo prezira do Kristusa in kristjanov. Želim si, da bi vsak mlad človek v globini svojega srca prišel do tega, da bi postavil to vprašanje: kdo si, Gospod?
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.